har en ambition I forhold til menigheten Livets Ånd, og det å bygge frimodige, multipliserende etterfølgere av Jesus. Det min målsetning. Det noe jeg har jobbet med over en tid. Altså, hva det vi holder på med? Jo, det å bygge frimodige, multipliserende etterfølgere av Jesus. Så det en bygging. Der skal det være et fundament, og det skal bygges på. Og det noe som her må bygge for at man får en frimodighet, og det det noe jeg brenner for, så det at du skal være frimodig. Overalt der du går fram, skal aldri prøve å behøve å bøye nakken eller senke blikket, fordi at du en troende, men at du alltid skal kunne gå med hevet hode, ikke ut fra en stolthet, men ut fra en frimodighet, fordi du vet hvem du I Kristus. Og det her må være multipliserende, det fordi at man ikke bare slår seg til ro med at det deg, men at du ønsker å være med og multiplisere, du ønsker å si, dette her har gjort så mye I mitt liv, at det ønsker jeg å fortelle til andre. Og da det da å være multipliserende etterfølgere av Jesus. Det han som forbilde, og viser oss veien. Vi har hatt en serie som har holdt på en god stund. Vi begynte med den I januar omtrent. Der Jesus sier, nå går jeg til Faderen. Og vi har kommet, vi har vært igjennom fire forskjellige. Skal ikke bruke lang tid på dette her, som innledende, men det ene handler om at når Jesus sier dette, nå går jeg til Faderen, så det åtte forskjellige relasjoner som Jesus I sin tale fra Johannes 13 til Johannes 17, som Jesus sier, dette forandres fordi jeg går til Faderen. Vi har sett på det med tjenerholdning og det med innflydelse gjennom dette måten å lede på, eller hele ledertenkningen, at når Jesus sier, nå går jeg til Faderen, så han da I denne sammenhengen, Johannes 13-18, eller til 17, så han allerede demonstrert lederskap på et helt nytt nivå. Det andre som Jesus viser til kjærligheten, der han sier, et nytt bud gir jeg dere. Og da snakker han om at dere skal elske hverandre slik som jeg har elsket dere. Og det betyr en selvoppoffrende kjærlighet. I forhold til det man hører snakk om I dag, om kjærligheten som på en måte det vaskes ut til å bli en sånn her følelsesgreie. Det ikke det Jesus snakker om. Når vi leser 1. Korinterne 13, at det største av alt kjærligheten, så har det ingenting med at det en kjærlighet som på en måte aksepterer alt og tar imot alt og alt det der sånn, men det en kjærlighet som selvoppoffrende. Det en kjærlighet som veldig målbevisst I forhold til hva den ønsker å utrette. Og Jesus sier, den kjærligheten som vi skal vise mot hverandre, den kjærligheten som han har demonstrert for oss. Og det en kjærlighet som gir sitt liv. Så det sier litt om dimensjonene her. Det tredje som vi pratet om, det hadde med destinasjon å gjøre, at han går for å gjøre I stand et sted for oss. Og det handler om hvordan vi lever våre liv her, at vi hele tiden lever med en bevissthet om at den perioden her, den meget kort. Vårt liv så kort at det ikke verdt å snakke om I forhold til evighetsperspektiv. Det knapt et blink med øye I evighetsperspektiv. Hvis du sammenligner det med det verden regner, med tidsregning, altså 13,6 milliarder år I forhold til universet ble til, 4,5 milliarder år I forhold til jorda ble til, så blir ditt liv, hvis du skal se på den streken, 4,5 milliarder år som jorda var til, da blir ditt liv ufattelig kort. Og da det vesentlig når man lever livet her, at vi har fokus på det som det viktige. Det viktige at når du lever her, at du alltid har fokus på det som der fremme. Det som det varige. Det merkelig hvordan vi tar hensyn til det med så mange ting. Når vi kjøper ting her, når du kjøper en bil, så tenker du, nå må jeg kjøpe noe som holder, noe som kan vare. Når man kjøper et hus eller investerer I et hus eller en leilighet, så tenker man, nå må jeg kjøpe noen ting, investere I noe som varer. Men vårt åndelige liv, det liksom ikke så nøye med. Det tar vi liksom, ja, vi får se om jeg rekker et søndagsmøte kanskje en gang innimellom, eller ja, se om jeg gidder å lese Bibelen I dag. Nei, det var så mye annet viktig å ta tak I. Og så vi jo I den åndelige bit, utrolig slaraffen, med det som virkelig betyr noen ting. Og der hjelper det når man har en destinasjon, når man vet over sitt liv. Mitt liv, Jeg ønsker å gjøre maksimalt ut av dette liv, som har med evighetsbetydning å gjøre. Og det har med hvordan man disponerer sin tid, hvordan man disponerer sine krefter, og hvordan man disponerer sine penger. Det de tre tingene du på en måte kan råde over, som du har frihet til å råde over, og da følger det et viktig ansvar i forhold til de tingene der. Det fjerde området relasjon til Faderen. Der vi på en helt ny måte kommer inn i nærheten av Gud. Og det vi skal snakke om i dag relasjon til den hellige ånd. Og det fordi at Gud stadig har kommet nærmere menneskeheten. Du ser at når Israel var i ørkenen, og når Gud åpenbarte seg, så sa han, hold avstand. Hold avstand. Kommer dere for nær, så dør dere. Fordi jeg av en slik karakter, jeg en slik substans, jeg så totalt annerledes, at hvis dere kommer i nærheten, så vil dere aldri kunne overleve dette. Det ikke det at Gud på en måte sint, men det akkurat som Gud åpenbarer seg i ild, og som vi sier til ungene våre, altså, ikke ta på den plata, ikke ta bort i illen, for da brenner du det. Og det det samme som Gud sier, hvis du kommer for nær meg, så min karakter, min personlighet, min væremåte, den av en slik art at du kan i utgangspunktet ikke ha noe fellesskap. Hold avstand. Jeg hellig, det ikke du. Men så kommer Jesus og åpenbarer en helt annen nærhet. For denne Gud som da så på en måte hellig og ren at mennesket kan ikke komme i nærheten av ham. Han blir da menneske. Og han sier til Thomas, kom her, ta på meg. Kom her. Og man veldig nær. Gud veldig personlig. Han åpenbarer seg, gir seg til kjenne, sånn at man kan sitte ned og snakke med ham. Og han viser oss med tydelighet, ja, jeg en hellig Gud, men jeg har samfunn med syndere. Det dramatisk radikalt i forhold til det som man ser i det gamle testamentet. Men så tar han enda et steg som altså så radikalt at det nesten uhørt. Og det at når Jesus reiser, sier han, nå går jeg til Faderen, så jeg kan sende det som Faderen har lovet den hellige ånd. Og nå skal jeg ikke lenger bare være utenfor, men nå tar jeg et helt nytt steg. Nå flytter jeg på innsiden. Og det er så vilt at det nesten ubegrenset. Når vi blir kjent med den hellige ånd, så det helt i starten av skapelsesberetningen, der Guds ånd svever over vannet. Og vi vet at den hellige ånd åpenbarer seg gjennom skapeverket. Dens visdom, dens kunnskap, dens kraft, alle disse elementene ligger allerede til stede der. Sånn Gud åpenbarer seg ved sin hellige ånd gjennom skapeverket. Videre så ser vi, og det vitner om hvilke muligheter, altså hvilken kraft det i den hellige ånd. Vi liksom imponeres av og til om vi kjenner en liten skjelven, en liten berøring, en liten følelse. Men en hellig ånds kraft det som skaper og opprettholder hele universet. Det et samarbeid med Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og det står om den hellige ånds kraft det som opprettholder og vedlikeholder alle elementer rundt omkring oss. Det den kraft som plutselig da kommer ifra å ha vært sammen med Faderen og styrt i hele universet, blir synliggjort og legemliggjort gjennom Jesus Kristus, og blir da boende i den troende. Gud viser dette, hvordan han på en måte i en sakte, men sikker progresjon åpenbarer dette i det gamle testamentet, der Gud kommer over enkeltindivider. Og du ser hvordan den enkelte person, hvordan vedkommende blir altså så berørt av dette, og får egenskaper, muligheter, som han selv aldri ville vært i besittelse av. Den første som salves av den hellige ånd på denne måten, Besalel, som skal lage disse kunstneriske tingene som skal være i tabernaklet. Det ganske interessant at Gud med sin salvelse kommer over mennesker som skal ha et kunstnerisk uttrykk. I det å kunne lage ting som skal gi en gjenspeiling av hvem Gud Det noe av det Gud ønsker å gjøre i Janne, det kunstneriske. Og da kunstnerisk, da snakker vi ikke bare om maling, da snakker vi om maling, vi snakker om fotografering, vi snakker om sang, musikk. Alt som kommer innenfor det kunstneriske området noe som den hellige ånd spesielt over. Det får sine avarter der mennesker vier kunsten til noe helt annet, men det har sine enorme muligheter når den hellige ånd får lov til oss å være inn I de områdene der vi gir uttrykk for kunsten. Den hellige ånd kom over konger, profeter, prester og lovsangerne. Det liksom helt fra starten av. Det litt av grunnen til at det for oss lovsang, det ikke en trend, det ikke en stil, det en del av det som Gud har salvet, og som vi verdsetter I menigheten her, sånn, så vi sier at dette har vi. Det ikke fordi vi ser ned på noe annet, men vi ser at dette med lovsang noe som Gud har salvet helt ifra det gamle testamentet. Og det interessant å merke seg at når du leser om David, når han har syndet, når han ber sin omvendelsesbønn, så det en ting som viktigere for han enn noe annet. Ta ikke den hellige ånd fra meg. Han var en mann som hadde danset under salvelsen. Han var en mann som hadde kjent Guds salvelse og Guds ånd virke I sitt liv. Og han var mer fryktsom for det enn noe annet at Gud skulle ta sin ånd fra han. Nå gjorde ikke Gud det. Men den hellige ånd har altså salvet både konger, profeter, prester og lovsanger. Det vittner om hva den hellige ånd ønsker å formidle. Dette kommer jeg tilbake. Det her noe av det den hellige ånd ønsker å formidle gjennom oss. En kongsfunksjon, en profetisk funksjon og en prestefunksjon. Så hvis man lurer på, hva det den hellige ånd gjør I og gjennom meg? Jo, han gjør en kongsfunksjon, han gjør en prestefunksjon og han gjør en profetisk funksjon. Det noe av det som der. Og jeg vil inkludere selvfølgelig dette også det med lovsangen. Så for oss, lovsangen ikke bare noe vi sitter og hører på, men lovsangen noe vi fullstendig delaktige. Det noe jeg sier, Herre, jeg gir meg fullstendig til deg. Og jeg viser det med mine hender, jeg viser det med min sang, jeg viser det med min holdning, med alt som I meg skal man lovsynge Herren, står det. Og da tenker jeg, når jeg lovsynger Herren, altså jeg sikker på de som står her sånn, de hører mer av meg enn de hører av seg selv. For jeg, nå står jeg akkurat der, da, så jeg jo ikke langt, frem, langt ifra. Men jeg synger av full hals. Jeg sparer ikke stokker der, liksom. Så bare lalle litt om. Jeg synger av full hals. Alt jeg har. Fordi at alt som I meg står det skal lovsynge Herren. Og da tenker jeg, da det ikke noe halvhjertet. Da det noe helhjertet. Da det noe som man gir seg til, fordi at Gud verdig det her sånn. Og det har med den hellige ånds iboenhet å gjøre. Og det ikke noen kritikk for noen den tenker som sier at ja, men jeg kan ikke synge, så jeg holder hele kjeft, for at det blir så surt, vet du hva? For Gud så ikke det surt. Han har mer harmonier enn det du og jeg har. Og vi tenker I vårt eget sinn og vårt eget hjerte at ja, men det låter jo ikke helt rent. Altså, Gud I stand til å lage ting ut av elendighet. Vi liker han Ken Helser. Ikke sant? Ken Helser, som har vært her flere ganger, han har med den her trompeten. Den så krøllet, så krøstet, at man tenker at dette her bare skrot. Og det mange mennesker som tenker om seg selv at jeg bare skrot. Min sangstemme bare skrot. Og så setter han denne trompeten til munnen, og så begynner han å spille. Og så det da, så spiller han noe fenomenalt utifra dette her sånn. Det her jo det Gud kan gjøre. Så selv om du føler at jeg synger bare surt, nei, du gjør ikke det. For du synger med hjerte, og ikke først og fremst bare med stemmen. Du gir alt det du har, og det det du har, og det det du gir til Herren. Og det en formidling som ligger I dette her sånn. Når Jesus kom, så forener han disse tre I sitt liv og tjeneste. Jesus, han var både konge, han var profet, han var prest. Lovsanger, wow! Det står vel ikke direkte, men det står en gang at han jublet I den hellige ånd, så vi sier, ok, det lovsangerne, han hadde litt av den også. Men vi ser at Jesus, det med den hellige ånd, I det hele tatt at Jesus kommer til denne verden, når Jesus kommer hit, så han unnfanget ved den hellige ånd. Han fødes I den hellige ånds kraft. Og på mange måter kunne man tenke, det ville jo være mer enn nok, at Jesus var unnfanget av den hellige ånd. Da vet man at da jo den hellige ånd til stede. Allikevel så ser vi at Jesus han måtte ta et annet steg. Han måtte gå til Johannes og la seg døpe, og I det han døpes, så kommer den hellige ånd over ham. For meg så sier det mengder I forhold til den hellige ånd. Det sier for det første, du og jeg, vi fødes på nytt ved ånden, som Johannes 3 skriver om. Vi født på nytt ved ånden. Og det for livet I oss, som du fødes på nytt ved den hellige ånd. Det ikke et verk du kan gjøre for deg selv. Det ikke en intellektuell, bare overgivelse til Jesus. Men det en monumental forandring av ditt indre. Når man fødes på nytt ved ånden, så gjør det noen ting med selve syndenaturen som ligger I mennesket. For at som fra Adam av så har mennesket vært født som syndere. Men når du fødes ved ånden, blir du født inn og bærer Guds natur og får et nytt DNA der han skriver om hele arvematerialet som ligger I livet ditt. Og du ikke lenger en synder, men du et Guds barn. Født av ånd. Født av ordet. Og både ordet og ånden evige verdier, så dette står fast I all evighet. Kan ikke forandres. Det betyr at man ikke kan falle fra. Jo, visst kan du falle ifra. Hvis du vender deg bort ifra dette her som for å si det sånn, det skal mye til. Det på en måte nesten som å ta av seg en tatuering, liksom. Den bare sitter der. Du kan ikke løpe fra den, du kan ikke hoppe fra den. Men den bare der. Guds ånd der. Men Jesus blir ikke bare døpt I den hellige ånd. Det står at det fylt av ånden. Leser vi videre. Fylt av ånden. Drevet av ånden. Kraft ved ånden. Den hellige ånd ble værende over ham. Når Jesus fikk den hellige ånd over seg, så kom det som en due. Bill Johnson liker å si at hvis du har en due som på en måte sitter på deg, så for at den skal bli værende over deg, så må du på en måte bevege deg hele tiden med respekt I forhold til dua. Og jeg tror det kan være at han har noe rett I det. Jeg faktisk veldig uenig med han. Fordi at det kun over Jesus som du leser at den hellige ånd kom som en due. Over apostlene så kom den hellige ånd som en ild. Den hellige ånd kom som en ild. Ikke som en due over noen av de andre kristne, men kun over Jesus. Over de andre så kom han som en ild. Men det Bill Johnson sier, det kan jeg forholde meg til allikevel. Fordi at en ild, og det her vet dere som skaufolk, en ild må vedlikeholdes. Du må hele tiden gå I forhold til denne illen. Og det her ser man hos nomadefolkene og tilbake I gamle dager. Når de på en måte hadde fått ill, og de skulle flytte seg fra et sted til et annet, så måtte de bevare illen. De måtte beholde illen så de ikke skulle tenne det på nytt overalt, men de måtte bevare illen. Der det en nøkkel som gjelder deg og meg. For Paulus sier til Timoteus, «Tenn på ny!» Den nådegave som var I deg, det har med nådegavene, har med åndens formidling av gaver, som han må tenne på ny, fordi han ikke hadde brukt den, fordi han hadde satt den til side av en eller annen merkelig grunn. Og når ble den gaven gitt? Jo, ved håndspåleggelsen. Ved håndspåleggelsen. Så når vi snakker om at Jesus han forholdt seg hele tiden, for at den hellige ånd var over han, at han beveget seg I forhold til dette her, så må du og jeg gjøre det samme I forhold til den illen som I våre hjerter. Og jeg vil si at det bedre å ha et skikkelig frisk og sterk vedvarende brann I hjertet, enn at det noen bare glør som så vidt tåler noen ting. Altså nå pleier det å være bra å få ha glør, for blåser du litt på gløra så fyrer det opp igjen. Og det betyr at I våre liv så skal det bare litt grann vind til, så det på en måte fyr der igjen. Men jeg tenker, det ingen begrensning om mye brensel du vil ha på I Guds rike. Det bare å fyre på. At mennesket kan se at ditt lys, det ikke bare liksom noe sånn smått kleint noe som står I et hjørne og så vidt det holder liv I seg, men det et lys som brenner, så alle kan se det. Når vi ser mennesker som har skapt forandring I vår hverdag, I menneskehetens historie, så ser vi at det var mennesker som hadde et brann. Som hadde en brann som var veldig tydelig I sine liv. De sparte ikke på liksom på brennstoff og tenker at nei, vi må fyre litt med måte her sånn. Nei, det her var bare å fyre på. Her var det ikke snakk om å være engstelig for at, ah, ja, men hva skal andre si? Vet du, det brannen gjør, den tiltrekker seg mennesker. Altså, har du noen sett noen som sitter og brenner litt bål nede ved stranda eller en eller annen plass? At folk tenker, jeg må holde meg unna her, jeg må holde meg unna her, farlig her. Nei, folk bare kommer. Helt naturlig så kommer folk. Hvis du et menneske som brenner, så kommer folk. De ikke redd for deg. De kan være redd for en del av de her merkelige tingene vi legger til oss, men det en helt annen sak. Men brannen i hjertet noe som tiltrekker mennesker. De sier bare, du har noen ting som jeg ikke har. Det der interessant. Hvordan kan jeg få tak i det? Jesus sier noen ting om denne ånden. For at det det vi kommer til nå. Nå går jeg til Faderen, sier Jesus. Så jeg kan sende det som jeg har lovt. Faderens løfte. Og det et løfte som vi leser tilbake langt inn i det gamle testamentet. Joels bok, profeten Joel, en av de sterkeste som sier det her. Jesus sier også noen ting om dette i Johannes 7. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, og nå det pinse om en uke, så det derfor vi helt inne i tematikken her sånn. Og det Jesu himmelfart på torsdag, så vi helt i tidsriktig tenkning her. På den siste dagen, den store dagen i høytiden, stod Jesus fram, ropte ut og sa, «Om noen tørster, skal han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om ånden, den som skulle bli gitt dem som trodde på ham.» For den hellige ånd var enda ikke gitt, siden Jesus enda ikke var herliggjort. Så du ser at det en progresjon i ting her sånn. At Jesus hadde da på det tidspunktet enda ikke blitt herliggjort, men han skulle sende noen ting. For nå går jeg til Faderen. Nå jeg klar for å sende ånden til dere. Men legg merke til et par ting som jeg synes vesentlig. I forhold til dette med den hellige ånd. Han sier der finnes en del forutsetninger. Vi vet at ånden gis oss på grunn av nåde. Det ikke en fortjeneste. Det ikke liksom at nå har du gått i menigheten i 16 år, og du har fått alle gullfisken i nettet for at du har vært til stede på møtene, du har klart å løfte hendene på et eller annet møte, så nå du liksom innenfor. Nå du kvalifisert. Nå kan ånden komme. Nei, ånden på grunn av nåde. Det vet vi. Men allikevel så sier Bibelen noen ting om dette her sånn. Han sier, om noen tørster. Om noen tørster. Han sier det første spørsmålstegn. Om, det noen i det hele tatt? Det noen som har en tørst? Og det ikke tørst for at du har bare én gang. Men her kan du bli, holdt jeg på å si, gåsetegn, åndelig alkoholiker. For Bibelen sier, drikk dere ikke full av vin, men av ånden. Ja. Drikk dere ikke full av vin, men av ånden. Så den setter opp disse her tingene imot hverandre, at man har en tørst, man har en lengsel, man har en avhengighet, at man kjenner at jeg ønsker å drikke mer av denne ånden. For at ånden ikke bare en sånn her emosjonell oppmuntring, en sånn her liten sånn blaffring, liksom at, åh, oh, der var ånden, og så var det ferdig, så var det over. Men den sier hele tiden, den som tørster, står i presensform, den som tørster og fortsetter med å tørste, den som lengter, den som ser, jeg kan se enda mer av åndens manifestasjon i mitt liv. Det her det ligger. Man har en stadig tørst. Det nesten sagt som om du har smakt noe godt en gang, så går det liksom, det hadde vært deilig å ha fått igjen. Det hadde vært nydelig å fått det en gang til, og prøvd det en gang til, det skulle jeg gjerne gjort. Ikke sant? Og det litt av det som ligger i denne teksten her sånn. Den som tørster og fortsetter med å tørste. Men det ikke bare for å tørste. Du vil bli tilfredsstilt, sier han. For den som tørster skal få drikke. Og drikke også en presensform. Det ikke bare noe som har skjedd en gang. Men det noe du stadig kan gjøre. Dette her vesentlig. Gud jobber ikke med statiske ting. Ting som står stille. En gang gjort, alltid gjort. Det har skjedd i forhold til frelsen. Han har frelst oss en gang for alle. That's it. Men Gud lever i et dynamisk forhold til oss. Og det gjelder i særdeleshet den hellige ånd. Forholdet som den hellige ånd har til oss. Det är en ting att vi på en måte har den helige ånd, men i den grad, vilken grad har den helige ånd oss? Och detta är en del av overgivelsen och heliggörelsen. Heliggörelsen, det är något som sker vid åndens arbete. Det är därför det heter den helige ånd, han står för heliggörelsen. Vi har i kristna sammanhanger prövd att dra oss efter håret, skärpa oss och ta oss samman. Och det är alltid en uppskrift till att misslyckas. Garanterat. Så länge det bygger på dig så vill det svikta. Och det är därför han säger, det du trenger att göra, säger han, det är att törste, det är att dricka och det är att tro. Tro på att det han har gjort gäller dig. Det är en det är väl den flammen tillbaka till den flammen. Här är det lite sån motsättningar i bildebruken, där du skönner det att ill och vann hör liksom inte helt sån samman. Här kommer det törste den som önskar och det och så är illen på den andra sidan. Men detta här hör en nöje samman. Där illen ska väl likehållas och den vill likehållas när du dricker av onden. För det är onden som upprätthåller fyren. Du vill inte miste Guds ånd, den är på något sätt den bor i dig. Du är född på nytt ved Guds ånd, men den är branden som man talar om. Den tillstedeværelsen av ondens närvaro, det att bära hans närvaro, det är det faktiskt du och jag som har väldigt stor inflytelse på. För det handlar om din relation till Gud. Det är det dynamiska. Det som är kontinuerlig arbete och det bygger inte på träldom. Det bygger inte på att du skärper dig, för jag sa det är den helige ande som helliggör dig. Så det bygger inte på att nu har du läst så många kapitler i Bibeln och nu har du bett så länge. Det med ondens närvaro, det handlar inte om något av det i det hela. Det står att det handlar om att dricka. Det handlar om att törste. Det handlar om att tro. Jesus säger också, "Viss någon älskar mig, så håll mina bud." Och det här säger han i förbindelse med när han snackar om detta här med anden i Johannes 14, vers 15. "Viss dere älskar mig, så håll mina bud. Och jag vill be Fadern att han ska ge dere en annan talsman, för att han ska bli hos dere till evig tid. Sannhetens ånd, som världen inte kan få siden den varken ser ham eller känner ham." Men dere känner han, för han blir hos dere och ska vara i dere. Jag ska inte låta dere bli igen som föräldralösa barn. Jag ska komma till dere. Det avsnittet där, vänner, är där som är krutt att det är helt hårreisende. Versene föran så säger han, jag går till min far. Det är liksom vers 12. Jag går till min far. Hvis dere älskar mig, förhållandet till Jesus och kärleken till Jesus är inte en känsla. Hur mycket älskar jag Jesus idag? Gud kan aldrig bygga på våra känslor och tänka att det är det som är det avgörande. Men kärleken till Jesus, den handlar om förhållandet till hans ord och till hans bud. Och då tänker jag, där fort att tänka, ja, det handlar om de 10 bud liksom, nu ska jag skärpa mig och ta mig samman. Nej, Jesu ord är nog mycket mycket mer än det. Det är egentligen ganska, han är ganska enkel på den saken där, som för det människa som lever i tråd med Jesus och lever hela tiden i det att fylla på med sin med hans ånd, du vill automatiskt förhålla dig till hans ord. Det vill inte vara ett fokus i det hela tatt. Så när han snackar om hans bud här, så handlar det mycket mer i förhåll till de utfordringar som han ger oss. Och våga leva i förhåll till det han säger om dig. Det är att du är en ny skapning, det är att det gamla är förgånget, allt är blivit nytt. Det är att allt makter du i ham som gör dig stark. Alla dessa här löften som handlar om vem du är i Kristus bygger din identitet utifrån det och handle och leva utifrån det istället för att bli knuget ned av vad andra tänker om dig eller vad du tror andra tänker om dig eller knuget ned av vad dina känslor berättar dig. Det är en kamp om vad som ska ha uppmärksamhet i livet ditt. Och så länge uppmärksamheten blir gitt till dessa midlertidiga tingene, så vill livet ditt bli medelmåttigt. Men når din oppmerksomhet og din dedikasjon, din iver og brann i forhold til det Jesus har sagt, at du ser dette livets ord, da har man en helt annen imøtekommelse med disse tingene. Fordi man ser at det ordet som levende gjør dette for oss, og som setter oss i stand til det. Det det vi leser om i 2. Timoteus. At Guds ord setter deg i stand til alt det som Gud har for deg. Det Guds ord som gjør det. Sammen med Guds ånd. For ordet og ånden ett. Men du får ikke den ene uten den andre. Du kan ikke velge og si, nei, vi satser bare på det åndelige, vi satser bare på ordet. Men disse hører uløselig sammen. Det derfor du leser i Efeserne som sier åndens sverd, som Guds ord. Det åndens sverd. Åndens sverd ikke først og fremst et forsvarsvåpen, det et angrepsvåpen. Det et angrepsvåpen der vi angriper de tingene som imot Guds ord. Det står flere ting her sånn, så vi skal løfte det fram i full fart, for nå har tida den løper så rasende fort som alltid. Han sier for det første her sånn, dere skal få en annen talsmann. Mange av oss har tenkt sånn, så tenk å få lov til å være sammen med Jesus, tenk å sitte med Jesus og spise mat sammen med han og se han gjøre alle disse tingene her. Sånn. Jesus, han har ikke forlatt oss. Han har sagt, jeg gir dere en annen talsmann. Han opererer i en annen skikkelse, en annen måte, men det ikke noe forskjell. Det det samme talsmannen, det den samme tilstedeværelsen, og det kommer vi i det verset her sånn. Eller i det verset her sånn, for det er så tydelig. Han sier, jeg gir dere en annen talsmann, han skal bli hos dere til evig tid. Og så begynner vi å stusse, liksom, ja, men jeg kjenner det jo ikke sånn. Ja, men når Gud sier i sitt ord at den hellige ånd blir hos deg til evig tid. Da det jo helt bortkastet. Og begynne å diskutere i forhold til, ja, men følelsene mine. Og så si at det skulle ha noen råderett og bestemmelse om Guds ord sant eller ikke. Overhovedet ikke. Altså, det det Gud sier, det sant. Når Gud talte, så skjedde det. Når han bød, så sto det der. Tror du Guds ord har mistet sin kraft? Overhovedet ikke. Så når han sier at Guds ånd hos dere til evig tid, så sier han at han introduserer noe helt nytt i relasjonen. Gud var som sagt først utenfor, så ble han en person, Jesus Kristus. Nå har han flyttet inn i deg for å manifestere sitt rike, sin kraft, sin virksomhet i deg og gjennom deg. Det masse egoister i Guds rike som bare har ånden for sitt egen nytte, og som aldri har begynt å bruke noen ting der ute. Men det i deg og gjennom deg. For det gjennom deg han ønsker å manifestere. Når Gud bruker sånne skrøpelige folk som oss, så sier mennesker, wow, hvordan går det an da? Ja, men det Guds ånd som bor i meg. Når Peter og Johannes stod anklaget og sa, hvordan har denne mannen blitt? Ja, dere må ikke tro det vårs. Men det Guds ånd som bor i oss. Det vel det navnet som i oss. Det derfor det dette her sånn her. For æren kommer til han. Du vet, han nesten sånn, jo skrøpeligere du jo større ære for Herren. For da skjønner mennesker at han der. Han kan i hvert fall ikke få til det her av egen kraft. Nå har vi vært mester i å prøve å uttale oss selv, omtale oss selv, sånn så skrøpelig. Og det har vært en sånn stolthetskamp i å være oss, så skrøpelig det med meg. Men altså, det er jo bare bra hvis det på en måte at det ånden som får manifestere seg, at andre mennesker, det ikke du som skal fortelle hvor skrøpelig du Det vil alle mennesker rundt deg, de vil skjønne med en gang at ja, det en skrøpelig kar. Men se hvordan Guds ånd kan virke gjennom en så skrøpelig kar. Du vet, det kommer til å oppmuntre mennesker i fleng. Når de ser liksom hvor Gud kan manifestere seg og åpenbare seg gjennom en enkelte. En annen talsmann som blir til evig tid, og som nå, det her liker jeg, sannhetens ånd! Sannhetens ånd! Hva? Sannhetens ånd! Det den som gis til oss. Verden kan ikke få den. Så det vi kan si når jeg på Brotar og snakker med folk, at vet du hva, jeg har noen ting som du ikke har. Jeg har Guds ånd. Sannhetens ånd. Og den kan du ikke få engang. For du ikke frelst. Men du kan. Hvis du vil, så kan vi be for deg. Kan du ta imot Jesus, så kan du få med sannheten sånn du også. Men vi har noen ting som verden ikke har. Det har ikke begrep om det. Og det derfor verden, når de uttaler seg om ting, så uttaler de seg med manglende forståelse. Manglende innsikt. Og det derfor det å lytte til verden, hva er det de interessert i? Vi skal prøve å tekkes verden, vi skal prøve å ikke støte verden. For noe tull av oss. De har ikke peiling på Guds rike. De har ikke anelse om Guds ånd. De har ikke snøring på det som hører Guds verden til. Og det at vi skal kunne da se på de for å lære av de, for å tekkes de, det jo helt feil. Det de lengter etter, det det som forvandler skrøpelige kar til å bli manifestasjoner av Guds ånd og Guds nærvær. Det de lengter etter. Fordi de ser at de selv skrøpelige kar. Og hvis Gud kan bruke deg, så tenker de, da det vel kanskje håp for meg også. De lengter etter den forvandlingen som den hellige ånd gjør i deg og meg. Sannhetens ånd. Verden kan ikke få den. Den ser den ikke. Den kjenner den ikke. Den helt ukjent i forhold til dette her sånn. Hva det denne sannhetens ånd gjør? Jo, det står i versene rundt omkring her sånn. Man må hente litt herfra, litt derfra. I vers 15:26 så står det at det, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd, som går ut fra meg, da skal han vitne om meg. Så det sannhetens ånd kommer å gjøre, å vitne om Jesus gjennom deg. Det neste han kommer til å gjøre i kapittel 16, 12-15, jeg har mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han nummer 1 veilede dere til hele sannheten. Så det litt av jobben hans. Det å veilede deg til hele sannheten. Gud åpenbarer ting gjennom naturen. Gud åpenbarer ting gjennom sitt ord. Og Gud åpenbarer ting gjennom sin ånd. Veileder dere til hele sannheten. Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Og han skal forkynne de ting som skal komme. Altså, det noe den hellige ånd ønsker å gjøre. Ønsker å forkynne de ting som skal komme. Det handler om å forberede deg. Akkurat som Jesus sa, jeg sier dette her nå før det skjer, sånn at dere vet at når det skjer, så har jeg allerede snakket om det. Hvis du vet at noen ting ligger der fremme, så kan du forberede deg og innstille deg på det. Sånn det med alle ting. Ikke sant? Når vi skal ut og grille i dag, så forbereder man seg på det, fordi at man vet, det noen som har sagt, at det kommer til å være noe som kommer til å skje, så forbereder man seg på det. Man innstiller seg på det. Og det det den hellige ånd gjør. Han forkynner det som skal komme. Så du og jeg, vi leser ikke i avisa for oss å se hva som har skjedd. Vi går ikke til en spåkone for å høre hva som ligger foran. Vi lytter til ånden, som forkynner oss hva som skal komme, og så vi forberedt. Om det kommer utfordringer, så vi forberedt på det. Om det kommer vanskeligheter, så vi forberedt på det. Om det kommer gleder, nå kommer det vekkelse, så vi forberedt på det. Du kan si, hadde vi trodd på dette her, at Gud skulle sende vekkelse til Norge, så hadde vi gjort noe med det. Men det ingen som tror noe på det. For vi gjør ingenting med det. Men hadde vi trodd på det, så hadde vi gjort noe med det. Det er ikke noen iver i dag at det liksom gjør seg klar og begynner å tenke sånn, ok, kommer det vekkelse i morgen, da må jeg kanskje rydde kalenderen min. Da må jeg kanskje forberede meg, hvordan skal jeg kunne være med og veilede disse her som blir frelst da? Si at det blir frelst 500 stykker i morgen. Er du forberedt på det? Ja, du har bedt om vekkelse, det har du gjort. Men har du forberedt deg på det? Nei, det har du ikke gjort. Må se litt først om de blir frelst i morgen eller ikke. Vi bare utsetter det. Ja. Det det som utsetter väckelsen. Jag tror Gud säger bara att nej, han är ju inte klar I det helt alls, så vi kan inte sända någon väckelse här sån. Så vi bara utsätter det till övermorgon. Och så ser han det sker ingenting imorgon heller. Det är ingen som gör sig klar, men då vi får utsätta det dagen därefter. Vi kan inte bara föda barn, det kan ha någon att ta hand om ni. Vi är fort på banan. Det är gott för en som är optimistisk. Jag tror detta hänger samman. Så länge onden förkynner att det ligger någonting där och vi aldrig förbereder oss, gör oss klara för någonting. Varför ska han sända det då? Det är inte någon poäng I det. Hvis jeg säger att nu går vi upp på grillen och jag gör mig klar allt det där så det är ingen som kommer. Nej, men då det var mye vits I. Då prövar vi en gång till då och så nej, heller ingen som kommer. Da, till slut så tänker jag nej, men jag bara utsätter det här så vi bara utsätter och utsätter och vi väntar tills de har gjort sig klara. När folk kommer här som med grillspiden I handen och pölsene på lomma, då tänker vi okej, nu är vi klara. Han ska forkynne de ting som ska komma och han ska herliggöra mig för han ska ta det som är mitt och forkynne det för dere. Herliggöra Jesus. Det är så mycket man kunde säga si om detta här sån. Avsluta med det. Han säger nu tillbaka I kapitel 14 igen. Han säger att jag ska inte låta dere bli igen som föräldralösa. Jag ska komma till dere. Så du ser detta ondens tillstedeværelse är Jesu person till stede I dig och genom dig. Så de här romantikerna, drömmarna som tänker, "Åh, tänk att varit där I sammen med Peter och Johannes. Vad flott det hade varit. Tänk att varit där I apostlarnas gärningar. Åh, sett det hade skett." Det är bara sån här tankeflykt. Det hjälper ingenting I det hela tatt. För realiteten är följande. Han som var där, han är här. Han är här. Han bor där. Och han har inte lagt någon begränsning och säger att nej, siden jag nu ska bo hos dig, Erik, så måste jag nog begränsa min aktivitet. Då slutar vi med helbredelse, då slutar vi med profetiska, då slutar vi med det övernaturliga, då ser vi det att vi måste bara förhålla oss till det intellektuella, då måste vi förhålla oss till det enkla, för du är en enkel man, så förhåller vi oss till det enkla. Han har inte lagt någon begränsning I det hela satt. Han säger att det är den talsman som han är till stede, det är den talsman som Jesus åpenbarte när han gick här ned och visste oss vad Guds ånd ska göra genom ett människa som är fullt och helt övergivet av han. Och han har inte förändrat sina planer. Det är det samma han längtar efter idag genom oss. Törstar du? Törstar du? Känner du att det är något som drar dig? Vet du vad? I mitt liv så är det här, den törsten här sån, det är det som drar mig in I Guds ord till stadighet. Det är det som drar mig in I bön hela tiden. Det är det som drar mig in I att läsa böcker. Det drar mig in I att uppsöka möter. För jag har en törst och jag har en längsel. Men det drar mig också. Inte bara in I typiska kristna till, men det drar mig också I förhåll till att möta människor som inte känner Jesus. För jag törster och längtar efter att se att disse ska få lov att bli känt med detsamma. Saken är att vara törst. Saken är att längta efter något mer. Saken är att längta efter att gå vidare med Gud. Och la den ånd han lägger I oss få lov att virka mer I våra liv. Herre, vi tackar dig för att du har öppnat en helt ny relation till onden. En tillstedeværelse av onden I våra liv. Vi tackar dig för det här. Och vi ber att vi får låta oss att präges av en längsel och en törst efter att kunna stadig dricka, stadig söka, stadig se mer av dig I oss och genom oss, Herre. Herre, vi tackar dig för ondens gaver. Vi tackar dig för ondens frukt. Men I förmiddag så önskar vi att söka dig den helige ånd. Inte bara dessa elementen av manifestationer, men allt det som du är, den person, den talsman som ska göra känt sannheten för oss. Sannheten om oss själ, sannheter om det som är runt oss, att vi förstår bilden av vad vi är mitt uppe I. Herre, vi ber om det I Jesu namn. At vi får en større forståelse, en større innsikt I disse ting. At dette realiteter I vår hverdag. Ikke drømmer, ikke noe som ligger bare langt der fremme, men noe som realiteter allerede I dag. Takk at du bor I våre hjerter. Takk at du bor I våre hjerter. Vi takker deg at du I oss. Og vi ber at du skal være over oss. At du skal strømme ut gjennom oss. Herre, vi takker deg, vi priser deg for det. Amen. Amen.